A prej je bila lila, da že ne, mislim, totalno odlepena.
Se pravi, brav izključenje telefona.
E, pa ona taka pravi. I, pazi, ne li se dogovorja, sve denes gledame u dnevnik, ki se vadeva listi u štite šest izborni jedinici, ja pobarav. Не, ја, не се, ја ви пуштам порака, викам, Лила, ги финализираме работива, ама колеги ве у дневник виделе некоја изјава, што ја работава да не има промен. Леле, која ми се јави, 18 минути на телефон, а бе такво дрвење едно време ми вика, а што мислите вие, да извадиме ни една независна листа во четворка, да ми неко ви се дигна притисок. Викам, вие сте или не сте у коалиција со нас? Абе, будамо жени сте.
Будала е.
Ја да ти кажам, вака, кога ги гледам и неа и Силвана, викам, абе, нема поважно у животов од нормален да остане. Налет, налет, све друго, абе, ти се откачи така некоја жица, абе. Ни фамилија ке те трпи, ни никој жив.
Знаеш ли каква куќа градал?
Значи, сепак си ја градал.
Две куќи градат со Саше. Саше ми е комшија прв на Марија брати.
Даде овој од вечер.
Земиштето го зеле на име на Саше. Разбираш? Он го има земено. Ове. Шо е патриотот за името. Шо збореше предвориме и шо набил да рейтинг.
Абе, види.
Шо една реченица. Него
Мартин, окей да гради куќа. Има семејство, треба да живе. Ама зошто криеш? Така? Окей. Ако имаш пари, изгради, нека здрав и жив. Не е природно у шатор да живееш. Природно е да сакаш да живееш убаво.
Пријавил, ама куќа медитерански стил. Пријавил дека станот го има купено пред да дојде на власт, а го купил година и пол од како дошол на власт.
Ама тоа ти викам, значи зошто да криеш?
На.
Окей, еве. Имаш министерска плата, можеш кредит да земеш, да изградиш. Значи, по-коректно е и кон фамилијата, и кон јавноста, и кон партијата. Кажи, мислам, природно е да сакаш да живееш човечки. Ама зошто да криеш, зошто да правиш малверзации?
Шупак.